Երևանում 3 ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 շաբթի հուլիսի 11-ն է։ Ադրբեջանը հիմա էլ կարմիր խաչից է դժգոհում, գերիները ընտանիքների հետ կապվելու հնարավորություն են ստացել։ Թակուհի Թովմասյանն այլևս չի ղեկավարում խորհրդարանի մարդու իրավունքների հանձնաժողովը, միջազգային զարգացումներ ՆԱՏՕ-ի լիդերները Վիլնյուսում են, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, սոցիալական թեմաներ, խաղամոլությունը, համազգային չարիք, Սևան, ջրառ, որն է թույլատրելի չափը, տխուր լուր վախճանվել է մեծ գիտնական Ռիչարդ Հովհաննիսյանը, ծրագիրը սկսում ենք լուրերի թողարկումով, որը կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ադրբեջանը կրկին փակել է Լաչինի միջանցքում գտնվող անցակետը, պնդելով, որ կարմիր խաչի ուղեկցությամբ այն հատող քաղաքացիները փորձել են լեռնային Ղարաբաղ Մաքսանենք ճանապարհով մի շարք ապրանքներ ներգրել մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Վաշինգտոնն աջակցում է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև բանակցությունների շարունակությանը։ 2 շաբթի երեկոյան կայացած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Պետ դեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլլերը. «Մենք շարունակում ենք հավատալ, որ համաձայնությունը կողմերի միջև հնարավոր է և անհամբերությամբ սպասում ենք հետագա բանակցություններին արդեն գալիք ամիսներին», նշել է Պետ դեպարտամենտի խոսնակը։ Թուրքիայի նախագահը համաձայնել է դադարեցնել Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցության գործընթացի արգելափակումը, հարցի վավերացումը փոխանցելով երկրի խորհրդարան։ Պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել ՆԱՏՕ-ի Վիլնյուսի գագաթաժողովի մեկնարկից մի քանի ժամ առաջ կայացած բանակցությունների ընթացքում, դրանց մասնակցել են Թուրքիայի նախագահը, Շվեդիայի վարչապետն ու ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Զարմանալի է, թե ինչ արագությամբ Ֆինլանդիան և Շվեդիան հրաժարվեցին իրենց չեզոք կարգավիճակից, այսօր Մոսկվայում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, նրա խոսքով Դաշինքի ընդլայնումը անպատասխան չի մնալու։ «Մենք գիտենք, թե ինչ քայլեր է հարկավոր ձեռնարկել Ռուսաստանի անվտանգությունն ապահովելու համար և ինչպես է հարկավոր այդ քայլերը կյանքի կոչել», նշել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին մոտ 2 ժամ առաջ ժամանել է Վիլնյուս ամերիկյան աղբյուրների փոխանցմամբ, վաղը արդեն կայանա նրա հանդիպումը Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենի հետ։ Վիլնյուս ժամանելուց առաջ Զելենսկին քննադատել է ՆԱՏՕ-ի ղեկավարներին Թվիտերում, գրելով, թե մեջբերում տպավորություն է ստեղծվում, որ ՆԱՏՕ-ն ոչ պատրաստ է Ուկրաինային հրավիրել իր կազմ, ոչ էլ իր ավանդամի կարգավիճակ շնորել։ Ֆրանսիան որոշել է Կիևին հեռահար հրթիռներ փոխանցել ուկրաինական հակահարձակման աջակցելու նպատակով, այսօր Վիլնյուսում հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ ֆրանսիական աղբյուրների փոխանցման խոսքը սկալպ մագնիշի օդ ցամաք տեսակի հրթիռների մասին է, որոնց գործարանային տարբերակի հեռահարությունը հասնում է 250, իսկ կարդիականացվածինը 500 կիլոմետրի։ Հունաստանը դատապարտված չէ Թուրքիայի հետ հավերժական լարվածության, այսօր հայտարարել է այդ երկրի վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսը։ «Չնայած երկկողմ հարաբերություններում առկայական տարաձայնություններին, մենք կարող ենք Թուրքիայի հետ ընդհանուր հայտարարի գալ թե Էգեյան ծովում և թե միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում սահմանների հստակեցման շուրջ», հայտարարել է Հունաստանի վարչապետը։ Միցոտակիսի խոսքով վաղն արդեն Վիլնյուսում ինքը հանդիպելու է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ։ Սա իսկ գործիչների առաջին հանդիպումը կլինի 2 երկրներում կայացած ընտրություններից հետո։ Իսրայելի գրեթե բոլոր խոշոր քաղաքներում ողջորդվա ընթացքում շարունակվում էին բախումները երկրի կառավարության նախաձեռնած դատաիրավական բարեփոխումների հակառակորդների և ոստիկանության միջև։ Թել Ավիվում բողոքի ակցիաների հազարավոր մասնակիցներ քիչ առաջ փորձել են կաթվածը արանել երկրի խոշորագույն տրանսպորտային հանգույցի Բեն Գուրիոնի անվան միջազգային օդանավակայանի աշխատանքը։ Իրավիճակը սրվել է այն բանից հետո, երբ իսրայելի խորհրդարանն անցած գիշեր առաջին ընթերցման ընդունել է բարեփոխումների վիճառույց փաթեթը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Գազը մի օր կա, մի օր չկա, մի օր արգելապատնեշներ են տեղադրում, մեկ էլ հանում, մի օր թողնում են անցակետով Հայաստանի տարածք փոխադրվեն բուժման համար շտապող հիվանդներ, մի օր չեն թողնում։ Ադրբեջանական կողմը կարծես նկատել է տալիս, որ ամեն բան իր ձեռքում է և ինչպես կուզի, այդպես էլ կվարվի, և խաղի միակ կանոնը խաղի կանոնների բացակայությունն է։ Հիմա էլ մի նոր թիրախ պարզվում է, չարիքը կարմիր խաչն է։ Մի Իսկ դեռ հեղինակավոր մարդասիրական կառույցն էլ ստիպված ափսոսանք է հայտնել բացահայտված թերացումների համար։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանը դարձյալ ամբողջապես փակել է Արցախ-Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը, այսօրվանից նաև Ստեփանակերտից Երևան ծանր հիվանդներ տեղափոխող Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի մեքենաների տեղաշարժն է արգելվում Հակարիի կամրջով։ Բաքվից հայտնում են, թե Լաչին անցակետում միջազգային գազմակերպության մեքենաներով հուլիսի 1-ին, 3-ին, 5-ին փորձեր են արվել 25 ճանապարհով տարբեր տեսակի ապրանքներ տեղափոխել Լեռնային Ղարաբաղ։ Ադրբեջանի պետական սահմանապատծառայությունը նաև սանյութը հրապարակել, որում իթիվս այլ ապրանքների երևում է մեքենաներից մեկում բարձված բանջարեղենը, որ այս օրերին շուրջ մեկ ամիս սննդի մատակարարումների զրկված Արցախում ճոխություն է։ Հաղորդագրության համաձայն պաշտոնական ձևակերպումն է ապօրինի բեռների մեջ եղել են բջջային հեռախոսների էկրաններ, ծխախոտ, բենզին։
Չնայած նրան, որ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն պաշտոնական ուղիներով նախազգուշացվել է այդ մասին, անօրինական գործողությունները կրկնվել են և դրանք զսպելու համար անհրաժեշտ քայլեր չեն ձեռնարկվել,
ասվում է հաղորդագրությունում։ Ադրբեջանի պետական սահմանապատծառայությունը տեղեկացնում է, թե հարուցվել է քրեական գործ, անցակետը փակվել է մինչ քնության ավարտը։ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն ժամերանց արձագանքելով Բաքվի մեղադրանքներին այսօր հայտարարեց, իրենց պատկանող որևէ փոխադրամիջոցում որևէ չարտոնված իր չի հայտնաբերվել։
Ցավում ենք, որ առանց մեր իմացության վարձու 4 վարորդ փորձել են առևտրային նշանակության ապրանքներ տեղափոխել սեփական փոխադրամիջոցներով, որոնց վրա ժամանակավորապես փակ ծված է եղել Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի տարբերանշանը։ Նշված անձինք չեն եղել Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի աշխատակիցներ, եւ նրանց հետ կնքված ծառայությունների մատուցման պայմանագրերն անմիջապես խզվել են Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի կողմից։ Լաչինի միջանցքի երկայնքով մեր աշխատանքը մշտապես եւ բացառապես մարդասիրական բնույթ ունի։
Ստեփանակերտը դեռ չի արձագանքել Հակարիի կամուրջը փակելու Ադրբեջանի հերթական պատճառաբանությանը։ Արցախի իշխող Ազատ Հայրենի խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանը համոզված է, Ադրբեջանի համար հերթական առիթներ Արցախ-Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը կրկին ամբողջապես փակելու համար։
Ակնհայտ երևում է, որ Ադրբեջանը ուղղակի փնտրում էր այդպիսի պատրվակներ, որպեսզի վերջնականապես փակի նաև այդ միակ ճանապարհը, որ տեղամիջոցներ և բժշկական պարագաներ էին ներմուծում։
Իշխանական պատգամավորը շեշտում է, անցակետով որևէ արգելված բան չի տեղափոխվել, ոչ թմրանյութ, ոչ զենք։ Եղածը բենզին է, որ Արցախում սպառման եզրին է, ծխախոտներ, հեռախոսներ։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանն էլ է անհիմն համարում Բաքվի մեղադրանքները։ Շեշտում միջանցքում մարդկանց փոխադրամիջոցների ազատ տեղաշարժը նաև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարությամբ է ամրագրված։ Գեղամ Ստեփանյանը նաև անհասկանալի է համարում Կարմիր Խաչի պնդումը, թե փոխադրվող ողջ բեռը ենթակա է մաքսային ստուգման Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից։
Նախ դա իրենց հումանիտար առաքելության մեջ որևէ ձևով չի տեղավորվում, այսինքն չկա սահմանված մաքսային ռեժիմ Լաչինի միջանցքով, ավելի մինչև հունիսի 15-ը ռուսական խաղապահների ուղեկցությամբ ներկրվող ապրանքների նկատմամբ որևէ մաքսային վերահսկողություն չեն իրականացվում, և մաքսային որևէ վերահսկողություն ուղիղ հակասում է Լաչինի միջանցքին Եռակոմ հայտարարությամբ տրված կարգավիճակին։
Լաչինի միջանցքն ամբողջական փակելու Ադրբեջանի քայլին Հայաստանի արտգործնախարարությունից են անդրադարձել։ Գերատեսչության խոսնակը Թվիթերում գրել է, որ ավելի շատ միջազգային ջանքեր և գործողություններ են անհրաժեշտ Լեռնային Ղարաբաղի 7-ամսյա շրջափակումը վերացնելու համար, էթնիկ զտումները կանխելու համար։
Լաչինի միջանցքում ապօրինի անցակետ տեղադրելուց ի վեր Ադրբեջանը հակառակ արդարադատության միջազգային դատարանի որոշմանը բազմից սարքելել է, անգամ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի տեղաշարժը, ներառյալ բժշկական տարհանումները։
Բացառապես միայն Կարմիր Խաչի մեքենաների համար տեղաշարժը Հակարիի կամրջով վերականգնվել էր հունիսի 25-ից։ Մինչ այդ հունիսի 15-ից սկսած անցակետին մոտ Հայաստանի տարածքում ադրբեջանական դրոշի տեղադրման կրակոցներով ուղեկցված միջադեպից հետո Ադրբեջանը արգելել էր բոլոր տեսակ փոխադրումները, այդ թվում խաղապահների համար։ Ադրբեջանից որևէ տեղեկատվություն չկա, թե երբ կթույլատրեն Կարմիր Խաչի մեքենաների երթևեկը։ Մինչ այդ Արցախից հայտնում են, որ 186 ծանր հիվանդ սպասում է Հայաստան տեղափոխվելու իր հերթին։
<Sess-> Շիկաղողի դիրքից առևանգված և Սումգայիթի դատարանի վճռով ազատազրկված երկու հայ զինծառայողները հունիսի վերջին և այս ամսվա սկզբին Կարմիր Խաչի օգնությամբ կարողացել են շփում հաստատել ազգականների հետ։ Տխուր վիճակ է, մարդիկ սպասում էին իրենց ընտանիքներում երջանիկ իրադարձությունների և ահա զավակները հարևան երկրի բանտում են։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Մամա քեզ նկար հետաքրքրեց երեխուստու հետ վերել։
Շիկահողի դիրքերից առևանգված երկու հայ զինծառայողներից Հարություն Հովակիմյանի ծնողները այսօր առաջին անգամ նամակ են ստացել Ադրբեջանում բանտարկված որդուց, ում ձայնը 1.5 ամիս է չեն լսել, մի գիր անգամ չեն ստացել։ Հայրը Յուրան պատմեց, առավոտյան Կարմիր Խաչից բերեցին։ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ Զարա Ամատունին հաստատեց հունիսի վերջին և հուլիսի առաջին օրերին կազմակերպության աշխատակիցները տեսակցել են Բաքվում պահվող հայերին։ Ոմանք հնարավորություն են ունեցել կապ հաստատել ընտանիքի անդամների հետ։ Պաշտոնական տվյալներով Ադրբեջանում 35 հայ ռազմագերի է պահվում։
Որոշակի թվով անձանց դեպքում դրանք հեռախոսազանգեր են, ինչպես նաև Կարմիր Խաչի նամակներ և նախապես տեսագրված ուղերձներ, իսկ վերջին շրջանում երկու հայերին, որոնք ձերբակալվել են մայիս ամսին, իրենց դեպքում կիրառվել են Կարմիր Խաչի նամակներ։
Պայմանագրային Հարություն Հովագիմյանն ու ժամկետային զինծառայող Կարեն Ղազարյանը ըստ հայկական կողմի մայիսի 26-ին Շիկահողի դիրքեր տանող ճանապարից առևանգվել էին։ Նրանք հաց, ջուր էին տարել դիրքեր և վերադառնում էին։ Սումգայիթի դատարանը մինչդեռ 4 օր առաջ հայ զինծառայողներին դատապարտեց 11.5 տարվա ազատազրկման սահմանն ապօրինի հատելու և դիվերսիոն փորձի համար։
Հուլիսի 4-ին իր ծնունդներ, հուլիսի 7-ին իմ ծնունդներ, հուլիսի 19-ին էլ աղջկաս ծնունդնա, իմ ծննդյան օրս իրան դատեցին էլի 11 տարի 6 ամիս։
Նամակից շատ մանրամասներ չէին ցանկանում պատմել, կարճ, կոնկրետ, լավ եմ, կգամ։ Հայրը միայն մի դրվագ առանձնացրեց, շատ էր ազդել։ Որդին գրել է, խանութներից մեկին փող է պարտք, 15,000 դրամ, խնդրել է, որ մարեն։
Նամակում են գրած է, որ ինչ-որ մի խանութի պարտքը առետուր արել, տարե սալդատներին, բայց տեղ չի ասել, այդ տարա այդ պարտքը տվի, խանութի տեր ասում է, այդ բալա, այդ ապրանքը տեղ չի ասել, ես ոնց փող վերցնեմ, բայց ես գրելա, որ փողը տարեք տվի, տարա տվի։
Նամակում ասել, փողը տարեք տվեք։
Հա։
Հունիսի 10-ին տղան պետք է նշանվեր, պատմում է Յուրա Հովակիմյանը ու հույսով սպասում, որ հարսանիքը շատ չի ուշանա։
Հարսանիքներ բերենք, ամեն ինչ պատրաստ, որ պետք է գնանք։
Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցչի գրասենյակը Ադրբեջանի կողմից երկու հայ զինծառայողների ապօրինի առևանգման դեպքով մայիսի 28-ին էր դեր դիմել Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Միջազգային դատարանում հայ գերիների շահերի ներկայացուցիչ Արտակ Զեյնալյանն ավելի վաղ կարծիք էր հայտնել, թե Ադրբեջանը այժմ կփորձի այստեղ բանտարկված իր երկու զինծառայողներին սահմանն ապօրինի հատած Բագերովին և սպանության համար դատապարտված Ախմունդովին երկու հայ զինծառայողների հետ փոխանակել։ Պաշտոնական տեղեկություն այս մասին չկա, Հարությունի ծնողները այս մասին ոչինչ չգիտեն։ Լսել են, որ վարչապետը շաբաթվա վերջին Քաջարան է գնալու։ Հայրն ասում է, պիտի փորձեն Փաշինյանից պատասխան ստանալ, էլ չի կարող սպասել։
Անպայման եմ գնալու, ես դեմ դիմաց կանգնեմ, ասեմ։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում իշխող մեծամասնությունը այսօր քվեարկությամբ ընդդիմադիր պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանին զրկեց Մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից 3 արդեն ակնհայտ էր, որ նման որոշում կընդունվի։ Քննարկում էլ, որպես այդպիսին այսօր չեղավ, Հայաստան ու պատիվ ունեմ ընդդիմադիր դաշինքները չեն մասնակցել նիստին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Շնորհակալություն, այսպիսով որոշումն ընդունված է։
62 կողմ և 1 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ փակ գաղտնի քվեարկությամբ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը ընդդիմադիր պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանին զրկեց Մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից։ Թովմասյանը վերջին ընդդիմադիր պատգամավորն էր, որ խորհրդարանական հանձնաժողով էր ղեկավարում։ Անցած տարի իշխանությունը փոխխոսնակի ու տնտեսական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոններից հեռացրեց Իշխան Սաղաթելյանին և Վահե Հակոբյանին։ Այսօրվա նիստում քննարկում որպես այդպիսին տեղի չունեցավ։ Հիմնական զեկուցող Հովիկ Աղազարյանը ընդամենը կարճ ելույթ ունեցավ, ներկայացնելով իշխանության հիմնավորումները։ Նրան որևէ պատգամավոր հարց չտվեց, ելույթ չունեցավ, եզրափակիչ ելույթի կարիք էլ չառաջացավ։ Իշխանական Աղազարյանը միայն նշեց, թե Թովմասյանը չի մասնակցել ազգային ժողովի խորհրդի նիստերին, իսկ դա բացասաբար է ազդել հանձնաժողովի աշխատանքների վրա։
8-րդ գումարման ազգային ժողովի գործունեության ընթացքում կայացած 46 խորհրդի նիստերից մասնակցել է ընդամենը 8-ին։ Այսպիսով, ըստ էության, չկատարելով հանձնաժողովի նախագահի իր պարտականությունները։
Աղազարյանի պնդմամբ Թագուհի Թովմասյանը նաև անտարբերություն է դրսևորել և չի պաշտպանել մարդու արժանապատվությունը, այն ոտնահարող և վիրավորանք պարունակող հայտարարություններից։
Տարբեր իրավիճակներում, այդ թվում իրիսկ նախագահությամբ ընթացող հանձնաժողովի նիստերի ընթացքում, Հայաստանի Հանրապետության 100 հազարավոր քաղաքացիների արժանապատվության վիրավորման և ատելության խոսքի նկատմամբ ցուցաբերել է անտարբեր վերաբերմունք, իր անգործունեությամբ նպաստելով դրանց կրկնությանը։
Թագուհի Թովմասյան առողջական խնդիրների պատճառով այսօր չէր մասնակցում մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից իրեն զրկելու նիստին։ Տարածած հայտարարության մեջ նա նշել է, որ իրեն վերաբերող հարցի քննարկումը իր բացակայությամբ կոպտագույն խախտում է։ Անդրադառնալով իշխանության հիմնավորումներին, նաև շեշտել է, ազգային ժողովի կանոնակարգը չի պարտադրում մասնակցել խորհրդի նիստերին, իսկ հանձնաժողովի նախագահի պարտականությունները կատարել է։ Այս ընթացքում տասնյակ հանդիպումներ և քննարկումներ է անցկացրել, բարձրաձայնելով թե Արցախի և թե Հայաստանի սահմանամերձ բնակավայրերի բնակիչների խախտված իրավունքների մասին։ Թովմասյանը տեղի ունեցածը պարզ քաղաքական վրեժխնդրություն է համարում, ընդ որում անձամբ վարչապետ Փաշինյանի կողմից։
Նիկոլ Փաշինյանը չի կարողանում ներել, որ ես 2020 թվականին դուրս եմ եկել իրենց խմբակցությունից և հայտարարել եմ, որ հայրենիք հանձնողների հետ ես ճանապարհ չունեմ անցնելու, և այդ իմ դիրքորոշումը չի փոխվել։ Եվ դուք տեսնում եք, որ ցանկացած այլակարծություն Հայաստանում խեղդվում է բանկարկության, աշխատանքից ազատման, պաշտոնազրկման եղանակով։ Ես ա գնահատում եմ որպես Նիկոլ Փաշինյանի կողմից քաղաքական անբաժելիության դրսևորում, որովհետև նրանք արդեն հարբել են իրենց անբաժելիությունից և կարողանում են իրականացնել ամենաանպատկերացնելին ու մնալ անպատիժ։
Թագուհի Թովմասյանն ասում է, թե Փաշինյանը հերթով ոչնչացնում է ժողովրդավարության ատրիբուտները, որոնցից մեկն էլ այլընտրանքային խոսքն է խորհրդարանում։ Ընդդիմադիր պատգամավորի համոզմամբ իշխանությունն այսօր զրկեց խորհրդարանին պաշտոնական խողովակներով որևէ տեղեկություն հաղորդելուց, որը կտարբերվի իշխող քաղաքացիական պայմանագրի դիրքորոշումից։
Բոլոր միջազգային գործընկերներին հրատապնամակով ծանոթացել եմ, թե ինչ է կատարվում։ Հայաստանում հավատարմագրված բոլոր դեսպաններին ծանոթացել եմ, թե ինչ է կատարվում, և շատ դեսպաններից արդեն ունեմ տարակուսանքի արձագանքներ, որ անթույլատրելի գործընթացը տեղի ունենում։
Խորհրդարանական ընդդիմադիր պատիվ ունեմ, և Հայաստան խմբակցություններն այսօր չմասնակցեցին Թագուհի Թովմասյանին պաշտոնից զրկելու հարցի քննարկմանը, հիմնազուրկ համարելով իշխանության պնդումները։ Ավելի ուշ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը տեղեկացրեց, որ ընդդիմությունը մարդու իրավունքների պաշտպանին նոր թեկնածու չի առաջադրելու և իշխանության ճնշումներին չեն ենթարկվելու։
Ընդդիմությունը չի կարող զսպաշապի քացնել իշխանությունը։ Դա նշանակում է տոտալիտարիզմ, դա նշանակում է դիկտատուրա, դա նշանակում է բռնատիրություն։
Երբ որ ստիպում են ձեզ փոխել ձեր թեկնածուին,
ավելին ոչ միայն փոխել, հա, այլ նաև պարտադրել, թե ումը, որովհետև ցանկացած ժամանակ իրենք ցանկացած թեկնածուի չեն ընտրելու։ Եթե իրենց սրտի ուզածը չի։
Մինասյանը հիշեցնում է, սա առաջին դեպքը չէ։ Փաշինյանի իշխանությունը նախորդ գումարման ազգային ժողովում էլ ընդդիմադիր պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանին զրկեց մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից։
Իրեն ոչ ցանկալի կամ այլակարծություն, այլ մոտեցումներ ունեցող ընդդիմադիրներին զրկի սահմանադրությամբ իրաշխավորված լծակներից։
Արծվիկ Մինասյանի խոսքով գործող կանոնակարգի համաձայն, եթե անդիմությունը նոր թեկնածու չի առաջադրում, ապա այդ լիազորությունն անցնում է իշխանությանը։ Սակայն իշխանական ԿՊ-ն ևս նման ծրագրեր չունի։ Թովմասյանին պաշտոնանկանելու հարցով հիմնական զեկուցող Հովիկ Աղազարյանն այսօր վստահեցրեց, իրենք թեկնածու չեն առաջադրելու։
Ոչ, 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 իհարկե ոչ, որովհետև դա ըստ քվոտաների պատկանում է անդիմությանը այդտեղը։
Եթե ոչ իշխանությունը և ոչ էլ ընդդիմությունը նոր թեկնածու չառաջադրեն, ապա մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի պարտականությունները ազգային ժողովի կանոնակարգի համաձայն կկատարի հանձնաժողովի փոխնախագահը, այս դեպքում իշխանական պատգամավոր Ռուստամ Բաքոյանը։ Այսինքն ընդդիմությանը վերապահված այս պաշտոնը ըստ էության կանցնի իշխանությանը։ Իդեպ, Ռուսան Բաքոյանը հանրության ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց այն բանից հետո, երբ անցած տարի նրա նախկին կինը լրատվամիջոցներին պատմեց, թե ինչպես է Բաքոյանն իրեն բռնությունների ենթարկել։ Նաև բռնությունը վկայող լուսանկարներ հրապարակեց։ Բաքոյանը հերքել էր մեղադրանքը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, քիչ առաջ ստացանք այս հաղորդագրությունը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել ամանապետքարտուղար Անթոնի Բլինքենի հետ։ Նրանք քննարկել են տարածաշրջանում հաստատված իրադրության Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի շուրջ ընթացող բանակցությունները, Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների անվտանգության ապահովման քայլերը, ներառյալ Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության անհրաժեշտությունը։ Վարչապետ Փաշինյանը անդրադարձել է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի Միջանցքի արգելափակման հետևանքով Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամի խորացմանը եւ այն հաղթահարելու անհրաժեշտ քայլերին։ Փաշինյանը եւ Բլինքենը ընդգծել են տարածաշրջանում կայունության եւ խաղաղության ապահովման ուղղությամբ հետևողական ջանքերի անհրաժեշտությունը։ Վարչապետ Փաշինյանը վերահաստատել է կառավարության հավատարմությունը խաղաղության օրակարգին, այս հաղորդագրությունը ստացել ենք կառավարությունից։ Հայոց փաստաբանների համկարությունը այլևս չի դիմանում, դատապարտում է գործընկերների նկատմամբ բիրտուժի կիրառումը և ոստիկանապետին փաստաբանության թշնամի է կարգում։ Այսօր փաստաբանները և իրավապահները նման միջադեպերից խուսափելու և դրանք քննելու նպատակով համագործակցության հուշագիր են կնքել։ Բողոքի ակցիայի մասին հաղորդում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ոստիկանական բռնությունների դեմ արդեն երկրորդ անգամ գործադուլ հայտարարած փաստաբաններին այսօր ընդունեց ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը։ Փաստաբանների պալատից ոստիկանության կենտրոնական շենքի մոտ քայլերթով հասած փաստաբանները ավելի քան կես ժամ տևած հանդիպումից հետո որոշեցին հուշագիր ստորագրել։ Փաստաբան Նարա Զորաբյանը մանրամասնեց, որ հուշագրով կստեղծվի ոստիկաններից ու փաստաբաններից կազմված հանձնախումբ արձագանքելու ոստիկանների բռնություններին։
Բացառ այս ու այդ նման դեպքեր եւ փաստաբանների հետ կապված, ասեցին, չի լինի նման դեպք, մենք ամեն ինչ կանենք, որ նման դեպքեր այլևս չկրկնվեն։ Ու տարբեր հավաստիացումներ եղան, ու նաեւ այդ հանձնախմբի ձևավորման գաղափարը, որը քննարկվեց, դրա հետ կապված, որ նման դեպքեր լինելու դեպքում փաստաբանները արագ կզանգեն այդ հանձնախմբին, որի մեջ կլինեն 3 փաստաբան, 3 ոստիկան։
Տարի սկզբից փաստաբանները նահանգում են ոստիկանական բաժանմունքներում իրենց պաշտպանյալների ու հենց իրենց նկատմամբ բռնությունների մասին։ Առաջին միջադեպը փետրվար Արիներ Էրեբունու ոստիկանական բաժնում ոստիկանները ծեցել էին փաստաբաներ Մարս Պետավաքյանին ու Էմանուել Անանյանին ու նրանց անչափահաս պաշտպանյալներին։ Վերջինը մոտ 1 ամիս առաջ կենտրոնի բաժնում բռնության էր ենթարկվել փաստաբան Կարեն Ալավերդյանն ու նրա պաշտպանյալը։ Երկու դեպքով էլ քրեական գործ է հարուցվել։ Առաջինով մինչ օրս մեղադրյալ չկա, իսկ երկրորդի դեպքում խոշտանգման հոդվածով երկու ոստիկանի նկատմամբ հետապնդում է հարուցվել, կասեցվել է նրանց պաշտոնավարումը։
Պաշտպանյալիս նկատմամբ խմբի կազմում խոշտանգում կատարելու համար ոստիկանության կենտրոնականի բաժնի քրեական հետախուզության բաժամունքի պետը եւ վերջինիս տեղակալը նրանց նկատմամբ հարուցվել ուրեմն հանրային քրեական հետապնդում, ներկայացվել է մեղադրանք եւ որպես խափանմիջոց ընտրվել պաշտոնավարման կասեցումը։ Ամեն դեպքում դա կարող դիտարկել որպես դրական տեղաշարժ գործում։
Փաստաբանները համարում են, որ ոստիկանական բաժանմունքներում բռնությունները տեղի են ունենում փոխնախարար ոստիկանության պետ Կարլեն Հովանեսյանի թողտվությամբ։ Հայաստանում ավելի քան 2600 փաստաբան կա, նրանցից 500-ը ստորագրել են ոստիկանապետի հրաժարականի պահանջի տակ ու այսօր նրան հրճակեցին փաստաբանների թշնամի։ Այդ մակագրությամբ վկայականը ոստիկանության շենքում հանձնելով աշխատակիցներին, որ փոխանցեն Կարլեն Հովանեսյանին։ Պալատի նախագահ Սիմոն Բաբայանը մինչև ներքին գործերի նախարարի հետ հանդիպումն ասում էր, ոստիկանությունը մինչ օրս պատշաճ չի արձագանքել այս միջադեպերին։
Այս ժամանակահատվածում մենք բազմաթիվ անգամ հնարավորություն ենք ընձեռնել եւ երկար ժամանակ է անցել, որպեսզի ունենանք ադեկվատ, ողջամիտ, ճիշտ գնահատ գնահատական կատարվածի վերաբերյալ։ Բայց ցավոք սրտի առ այսօր մեզ մոտ այդ գնահատականը ոստիկանական համակարգի կողմից արձանագրված չէ։
Վահե Ղազարյանի հետ հանդիպումից հետո փաստաբաններն ասացին, չնայած ձեռքբերված համաձայնությանը, ոստիկանապետ Կարլեն Հովանեսյանի հրաժարականի իրենց պահանջն ուժի մեջ է։ Փաստաբան Արա Զոհրաբյանն ասաց, որ հանդիպմանը ներկա էր նաև Կարլեն Հովանեսյանը։
Մենք ինչ ներկայացել ենք շարունակ ուժի մեջ մնալ, բայց ասեմ, որ մենք այս հանդիպման արդյունքներից գոհենք, որովհետև արդեն կար հստակ հավաստիացումներ, հստակ ափսոսանք նման դեպքի հետ կապված, եւ հավաստիացնում են, որ իրենց սկզբից զեկուցել են, որ նման դեպքերի չի ունեցել, եւ սա էր սկզբնական իրենց, ոնց ասեմ, անտարբերության կամ դանդաղ շարժվելու պատճառը։ Երկրորդ դեպքի մասն է, որտեղ առաջի դեպքով իրենք արագ արձագանքեցին։
Փաստաբաններն ավելի վաղ հայտարարել են, որ այսօրվանից սկսվող գործադուլը երեք օր կտևի, բայց քանի որ այսօրվա ակցիան ավարտվեց ներքին գործերի նախարարի հետ պայմանավորվածությամբ, ապա գործադուլի հետագա ընթացքի մասին որոշում կկայացնեն ավելի ուշ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան անցուդարձին կվերադառնան քիչ անց, հիմա մեր միջազգային անդրադարձը Պետրիոտները հսկում են Լիտվայի օթային տարածքը, հատուկ Boeing 747-ը Վիլնյուսի օտակայանում է, այն անվանում են ահեղ դատաստանի օրվա ինքնատիր, դրանով պետք է փրկեն Ամերիկայի ղեկավարներին համաշխարհային աղետների պատերազմների ժամանակ, այն կարող է 7 օր 24 ժամ օդում մնալ, դառնալ կենտրոն, որտեղից կառավարվելու են երկիրն ու բանակը։ Տեսեք, թե ինչպես են մեզնից վախեցել, եթե այդ օթանավն են բերել Լիտվա, որոշակի հպարտությամբ գրում է ռուսական իշխանամետ մամուլը։ Այո, աշխարհը մտահոգված է, բայց ի՞նչ անի, եթե հարձակվել եք հարևանի վրա ու պատերազմը հասցրել Եվրոպայի սահման։ Արևմուտքը պաշտպանվում է, օգնում է Ուկրաինային, և այդ հարցերը քննարկում այսօր մեկնարկած ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Լիտվայի մայրաքաղաքում մեկնարկած ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովը նախ ողջ ունեց Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի միանալը Հյուսիսատլանտյան դաշինքին, որը վերջինիս դեպքում տեղի կունենա մոտ ապագայում, քանի որ Թուրքիան նախորդին համաձայնել էր վավերացնել Շվեդիայի անդամակցության արձանագրությունը։
Երեկվա համաձայնությունից հետո մենք շուտով կողջունենք Շվեդիային որպես լիիրավ անդամ, այնպես որ բարի գալուստ։
Գագաթաժողովի մեկնարկին հայտարարեց դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Գագաթաժողովը հյուրընկալող Լիտվայի նախագահ Գիտանաս Նաուսեդան ասաց, որ Ռուսաստանը ամենադաժան պատերազմն է վարում անկախ և ինքնիշխան Ուկրաինայի դեմ ՆԱՏՕ-ի շեմին։
Today allies are meeting in Vilnius to testify to the importance of collective solidarity and defense.
Այսօր դաշնակիցները հանդիպում են Վիլնյուսում վկայելու հավաքական համերաշխության և պաշտպանության կարևորությունը։
Վիլնյուսը ժամանել դաշինքի անդամ 31 երկրների առաջնորդները։ ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի ամենաառաջնահերթ հարցերից են Ուկրաինային աջակցությունը ռուսական ագրեսիային դիմակայելու համար և դաշինքի յուրաքանչյուր անդամին Ռուսաստանի հնարավոր հարձակումներից պաշտպանելու համապարփակ պլանի հաստատումը։ Ուկրաինայի անդամակցության հարցում դաշինքի անդամները միակ արձիկ են, որ պատերազմի պայմաններում դա հնարավոր չէ, սակայն որոշ տարակարծություն կա, թե պատերազմից հետո որքան արագ և ինչ պայմաններով դա կարող է տեղի ունենալ։ ՆԱՏՕ-ի անդամները քննարկելու են Ուկրաինային ազատել գործողությունների պլանը իրականացնելու նախապատրաստական փուլից։ Օրվա երկրորդ կեսին Վիլնյուս ժամանեց Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, ակնկալվում է, որ այսօր ավելի ուշ նա ելույթ է ունենալու։ Մինչ Վիլնյուս ժամանելը Զելենսկին Տելեգրամի իր էջում գրել է, որ աբսուրդ կլինի, եթե ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովում Ուկրաինայի անդամակցության հստակ ժամանակացույց չհրապարակվի։ Մինչ գագաթաժողովի մեկնարկը դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը Վիլնյուսում մամուլի ասուլիսում անդրադարձել է Ուկրաինայի անդամակցության հարցին։
On the membership issue, I also expect that allies will send a clear and positive message on the path.
Անդամակցության հարցում ակնկալում են, որ դաշնակիցները հստակ և դրական մեսիջ կհղեն Ուկրաինային անդամակցության ճանապարհի մասին։ Ես մի փաթեթ եմ առաջարկել 3 տարերից բաղկացած, առավել գործնական աջակցություն երկարամյա ծրագրով, ապահովելու լիակատար փոխգործակցություն Ուկրաինայի և ՆԱՏՕ-ի ուժերի միջև։ Սա Ուկրաինային կմոտեցնի ՆԱՏՕ-ին։
Ասել է Յենս Ստոլտենբերգը, նշելով, որ դաշինքի որոշ անդամներ նաև երկողմ և բազմակողմ երկխոսության մեջ են Ուկրաինայի հետ շարունակական աջակցություն ապահովելու համար։ ԱՄՆ-ի նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը լրագրողներին ասել է, թե երկորյա գագաթաժողովի ընթացքում Ջո Բայդենը հանդիպում կունենա Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ, քննարկելու, թե ինչպես են ԱՄՆ-ն դաշնակիցների հետ միասին պատրաստ անձնելու երկարաժամկետ պարտավորություն օգնելու Ուկրաինային ինքնապաշտպանվելու հիմա և զսպել ապագա ագրեսիան։ Կրեմլի խոսնակ Դիմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, որ ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովը ակնհայտ հակառուսական բնույթ ունի, ուշադիր հետևում են գագաթաժողովին, խորը կվերլուծեն արևմտյան առաջնորդների հայտարարությունները, որպեսզի միջոցներ ձեռնարկեն սեփական անվտանգությունը ապահովելու համար։ Մինչ գագաթաժողովը արդեն տեղի են ունեցել մի շարք երկկողմ հանդիպումներ, արվել են մի շարք հայտարարություններ, ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ հանդիպմանը շնորհակալություն է հայտնել Յենս Ստոլտենբերգին աշխատանքը շարունակելու համար։ Ժամանելով Վիլնյուս, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը ասել է, որ Ուկրաինային հեռահար հրթիռներ կտրամադրի։
Դիտարկելով իրավիճակն ու Ուկրաինայի հակահարցակումը, ես որոշեցի մեծացնել զենքի և տեխնիկայի մատակարարումները և հեռահար հրթիռներ տրամադրել Ուկրաինային։
Ասել է Մակրոնը, նշելով, որ այսօր կարևոր է Ուկրաինայի աջակցության, ՆԱՏՕ-ի միասնության և վճռականության ազդանշաններ հղել, որ Ռուսաստանը չի հաղթի այս պատերազմը։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը ընդգծել է, որ Գերմանիան Ուկրաինային մեծ աջակցություն ցուցաբերող երկրորդ երկիրն է ԱՄՆ-ից հետո և ապագայում ևս կշարունակեն աջակցել։
Deutschland ist ja nach den USA der zweitgrößte Unterstützer der Ukraine.
Երեկուշ երեկոյան հաղորդվեց կարևոր լուր, թուրքերը պատրաստ են հավանություն տալ ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի միանալու հայտին, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Մոտ 1 տարի տևած ծանր բանակցություններից փոխադարձ մեղադրանքներից հետո ի վերջո Անկարան և Ստոկհոլմը ընդհանուր հայտարարի եկան ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցելու հարցում։ Այս մասին երեկուշ երեկոյան հայտարարեց Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքի ղեկավար Յենս Ստոլտենբերգը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի և Շվեդիայի վարչապետ Ուլֆ Քրիստերսոնի հետ եռակողմ հանդիպման ավարտին։
I'm glad to announce that as a result
Ես ուրախությամբ ազդարում եմ, որ այսօրվա բանակցությունների արդյունքում նախագահ Էրդողանը համաձայնել է հնարավորին սեղմ ժամկետներում Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցության մասին արձանագրությունը վավերացման նպատակով ուղարկել Թուրքիայի ազգային մեծ ժողով, նա նաև համաձայնել է սերտորեն աշխատել թուրքական խորհրդանի անդամների հետ արձանագրության վավերացումն ապահովելու համար։
I'll work closely with the assembly to ensure ratification.
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը բանակցությունների ընթացքի մասի մանրամասներ չի հայտնել, հստակ չէ ինչ գնով է փոխել իր կոչ դիրքորոշումը նախագահ Էրդողանը, որը եռակողմ այդ բանակցություններից ժամեր առաջ նորանոր պահանջներ էր առաջ քաշում։
Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü
Նախ բացեք Թուրքիայի ճանապարհը դեպի Եվրոպական միություն, իսկ դրանից հետո մենք մեր հերթին կբացենք Շվեդիայի ճանապարհը դեպի ՆԱՏՕ, այնպես ինչպես արել ենք Ֆինլանդիայի պարագայում։
Dün akşam Sayın Biden'a da bu ifadeleri kullandım.
Վիլնյուս մեկնելուց առաջ Թուրքիայի առաջնորդի ընչեցրած անսպասելի այս պահանջի կոստարձագանքը ճուշացավ։ Եվրամիությունից ի պատասխան հայտարարեցին, թե Դաշնքին անդամակցությունը ենթադրում է վաղուց սահմանված եւ հստակեցված քայլերի հաջորդականություն, որոնք որևէ ընդհանրություն չունեն ՆԱՏՕ-ի ներքին հարցերի հետ։ Շվեդիայի վարչապետ Ուլֆ Քրիստերսոնն իր հերթին 3 հատուկ ընդգծում էր Թուրքիայի դիրքորոշման փոփոխությանը, Ստոկհոլմը կարողացել է ել առանց հավելյալ ազդիչումների։ ՆԱՏՕ-ի անդամակցության ճանապարհին սկանդինավյան այդ պետությունը հարթել մի շարք աննախադեպ որոշումներ է կայացրել բավարարելու Անկարայի պահանջները, վերացրել է Թուրքիա զենքի արտահանման ըմբարգոն, Անկարային է արտահանձնել Էրդողանի ընդդիմախոսին, փոխել է ահաբեկչության մասին օրենսդրությունը։ Ստոկհոլմին ներկայացված պահանջներից բացի Անկարան Շվեդիայի անդամակցության հայտահաստատելու դիմաց ակնարկում էր նաև ռազմական դաշինքի առաջատար անդամ Վաշինգտոնի հետ ունեցած կնճռոտ հարցում։ հարցերի լուծման անհրաժեշտության մասին։ Խոսքը մասնավորապես ամերիկյան արտադրության F-16 կործանիչների ձեռքբերման և թուրքական բանակի զինանոցում արդեն իսկ առկա օդանավերի արդիականացման խնդրի մասին է։ Ամերիկյան կողմը արգելափակում էր այս գործարքը և կողմերը միայն վերջին ամիսներին են սկսել խնդրի շուրջ տեխնիկական բանակցությունները։ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը Թուրքիայի և Շվեդիայի միջև երեքվա պայմանավորվածություններից մի քանի ժամ անց հայտարարեց, որ նախագահ Բայդենը կշարունակի Թուրքիային F-16 օդանավերի տրամադրման հարցով կոնգրեսին ներկայացուցիչների հետ խորհրդակցությունները։
President Biden has been clear and unequivocal for months that he supported the transfer of F-16s.
Սալիվանն ընդգծել է նաև, որ Միացյալ Նահանգների նախագահը որևէ վերապահում այս հարցում չի հնչեցրել և ցանկանում է առաջընթացի հասնել։ ՆԱՏՕ-ի անդամակցության ճանապարհին Շվեդիան Թուրքիայից բացի նաև Հունգարիայի դժկամությանն էր բախվել։ Միայն Անկարայի հարուցած խոչընդոտը վերացնելուց հետո Բուդապեշտը հստակ հայտարարեց, որ կողմ է Շվեդիայի անդամակցությանը և առանց որևէ խնդրի կվավերացնի Ստոկհոլմի անդամակցության հայտը, որն ամիսներ շարունակ գտնվում է հունգարական իշխանությունների սեղանին։ Հունգարիայի դիվանագիտության ղեկավար Պետեր Սիարտոյի խոսքով վավերացման գործընթացի ավարտը զուտ տեխնիկական խնդիր է։
Հունգարական խորհրդարանը առանց որևէ խնդրի կվավերացնի Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու մասին արձանագրությունը։ Մեր կառավարությունը կողմ է Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցությանը։
Շվեդիան, ինչպես նաև հարևան Ֆինլանդիան, որոշել են հրաժարվել երկարամյա չեզոքության կարգավիճակից և ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հայտ են ներկայացրել անվտանգության հետ կապված աջող մտահոգությունների պատճառով, որոնք հայտ են եկել Ուկրաինա-Ռուսաստանի ներխուժման ֆոնին։ Ի տարբերություն Շվեդիայի, Ֆինլանդիայի անդամակցությունը նվազ դժվարություններով ուղեկցվեց և ՆԱՏՕ-ի 31-րդ անդամը դարձավ անցած ապրիլին։ Այսպիսով Ֆինլանդիայի անդամակցությամբ Ռուսաստանի սահմանի երկարությունը ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների հետ բազմապատկվեց երկու անգամ, իսկ ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի միանալու դեպքում Հյուսիսատլանտյան դաշինքը 8 անդամ պետություն կունենա Բալթիկ ծովում, հելավելի մեկուսացնելով Ռուսաստանի ցամաքային կապը փոքր էքսկլավի Կալինինգրադի հետ։ Բացի այդ, Մոսկվա մտավախություն ունի և պնդում է, որ իր սկանդինավյան հարևաններն արդեն քննարկում են ՆԱՏՕ-ի ենթակառուցվածքներն իրենց տարածքում տեղակայելու հարցը, ինչին պատասխան քայլերով են սպառնում։ Այս մասին այսօր Մոսկվայում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։
Я вас заверю, что все законные интересы в области безопасности Российской Федерации будут обеспечены.
Հավատացնում եմ ձեզ, որ անվտանգության ոլորտում Ռուսաստանի դաշնության բոլոր օրինական շահերը կապահովվեն։ Մենք գիտենք, թե ինչ քայլեր են դրանք եւ ինչպես է հարկավոր դրանք կյանքի կոչել։
Мы знаем, какие это меры и как их реализовывать на практике.
Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի համոզմամբ ՆԱՏՕ-ի երկրները Ռուսաստանը թշնամի են համարում, հետևաբար Վիլնյուսյան գագաթնաժողովը կանցնի հակառուսական տրամաբանությամբ։ Դե իսկ բուն ռուսա-ուկրաինական ռազմաճակատում թեժ մարտեր են պատերազմի ընթացքում էլ նաև տեղի են ունենում սպանություններ կասկածելի հանգամանքներում, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության հետախուզության գլխավոր վարչության ղեկավարը Հերքելը ռուսական և ուկրաինական աղբյուրների տեղեկությունը, թե ուկրաինական կողմը կապ ունի Ստանիսլավ Ժիցկի սպանության հետ։ 3 Կրասնոդարի այգիներից մեկում գնդակահարված Ստանիսլավ Ժիցկին աշխատել է քաղաքային վարչությունում, իսկ մինչ այդ եղել է Սուզանավերի հրամանատար։ Ուկրաինական աղբյուրները նրան կապում են անցած տարի Վինիցայի հրետակոծության հետ, որի հետևանքով զոհվել էր ավելի քան 20 խաղաղ բնակիչ։ Մինչ այդ Ռուսական կողմ շարունակում է ռմբակոծել ուկրաինական քաղաքներն, այս գիշեր հարվածի տակ էին Կիևն ու Օդեսան։ Ռուսներն օգտագործել են իրանական 28 շահիդ անօթաչու թռչող սարք, որոնցից 26-ը ուկրաինական կողմի պնդմամբ խոցվել է։ Ուկրաինական կողմն էլ շարունակում է հակահարձակումը միանգամից մի քանի ուղությամբ։ Ռուսները պնդում են, թե կարողանում են հետ մղել բոլոր գրոհները։ Նոր բնակավայրեր ազատագրելու մասին Կիևը վերջին օրերին չի հայտնել, սակայն պնդում է, թե առաջ է գնում Բախմուտի ուղությամբ և գրավել է քաղաքի շուրջ բոլոր ռազմավարական բարձունքները։
Ատակ ситуація стабільна, противник відходить, відступає на деяких наших напрямках, він навіть вдається до втечі. Це позитивно. Вибиваємо з позицій.
Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտը պնդել է, թե 5 շաբաթ առաջ սկսված հակահարձակման արդյունքում Ուկրաինան ազատագրել է գրեթե այնքան տարածք, որքան Ռուսաստանը նվաճել էր 6 ամսվա ընթացքում։ Ըստ այդ ուսումնասիրության, հունիսի 4-ից վեր ուկրաինացի զինվորականները կարողացել են հետ վերցնել մոտ 253 քառակուսի կիլոմետր։ Միաժամանակ Արևմտյան Մամուլը գրում է, թե ուկրաինական հակահարձակումը սպասվածից դանդաղ է ընթանում, ինչը հաստատում են նաև Ուկրաինայի իշխանությունները, շեշտելով, թե ռուսները կարողացել են լավ պատրաստվել և ականապատել են հսկայական տարածքներ։ Արդեն շուրջ 1.5 տարի շարունակվող պատերազմի ավարտի մասին Կիևն ու Մոսկվան չեն խոսում, փոխարենը Ուկրաինայի դաշնակիցները սկսել են խոսել անխուսափելի բանակցությունների մասին։ Ճակատում Ուկրաինայի ռազմական առաջընթացի հնարավորությունների պատուհանը քիչ թե շատ կփակվի այս տարվա վերջին, այսօր հայտարարել է Չեխիայի նախագահ Պյոտր Պավելը ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում։
Այն ամենը, ինչ ձեռք կբերվի մինչև այս տարվա վերջ, կդառնա բանակցությունների մեկնարկային կետը։ Մինչև 2024 թվականը մենք կտեսնենք նաև Ուկրաինային մեծ քանակությամբ զենքերով զանգվածաբար աջակցելու պատրաստակամության հերթական անկումը։
Պյոտր Պավելը մինչ քաղաքականությունը մտնելը ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան գեներալ էր։ Առայժմ, սակայն, ուկրաինական բանակը շարունակում է ստանալ հեռահար հրթիռներ, որոնք կարող են թիրախներ խոցել 250 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն այսօր խոստացել է Ուկրաինային տրամադրել նաև Սկալպ հեռահար թևավոր հրթիռներ։ Դրանք Storm Shadow թևավոր հրթիռների ֆրանսիական տարբերակն են։ Ավելի վաղ, մայիսին, Մեծ Բրիտանիան Ուկրաինային հանձնեց Storm Shadow դե առաջին հրթիռները։ Կրեմլը արդեն քննադատել է նախագահ Մակրոնի այս որոշումը։
Нашей точки зрения ошибочное решение, чревато последствиями для украинской стороны։
Սա մեր տեսանկյունից սխալ որոշում է հղի հետևանքներով ուկրաինական կողմի համար, քանի որ բնականաբար դա մեզ կստիպի հակակայլեր ձեռնարկել։
Естественно, это вынудит нас принимать контрмеры։
Դմիտրի Պեսկովի խոսքով դա չի ազդի ռազմական գործողությունների ընթացքի վրա։ Նման մատակարարումները միայն բարդացնում են Ուկրաինայի ճակատագիրը, պնդել է Կրեմլի խոսնակը։ Մինչ Պեսկովը պնդում է, թե ինչքան և ինչ տիպի էլ արևմտյան զենք Ուկրաինան ստանա, միևնույն է, ռազմական դրությունը հոգուտ ռուսական կողմի է լինելու։ Ուկրաինական ուժերն այսօր լուրջ հարված են հասցրել օկուպացված Բերդյանսկ քաղաքին։ Քաղաքի ուկրաինական իշխանությունները հայտնել են, թե քաղաքում հարձակման է ենթարկվել Դյուն հյուրանոցը, որտեղ գտնվում էր ռուսական ռազմական ղեկավարությունը։ Համացանցում հայտնվել են հզոր պայթյունի լուսանկարները։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան։
Վերադառնանք հայաստանյան կյանքին, թեպետ այս թեման հրատապ է ողջ աշխարհի պարագայում։ Տեխնիկական առաջընթացը հավասարապես ողջունում են թե բարի և թե չար նպատակներ հետապնդողները, թևակոխել ենք թվային աշխարհ, ստեղծել ենք ինտերնետ, հրաշք է, կրակի տիրապետելու կամ անիվ հորինելու կարևորության գյուտ մարդկության համար, բայց հենց համացանցով մարդիկ կարող են օրինակ վճարել թմրադեղի համար, մեկ ուրիշ ախտել ծլում ծաղկում է համացանցում ու եկամուտ ապահովում այդ բիզնեսի տերերին, խոսքը խաղամոլության մասին է, ինչպես դրա դեմ նառնել օրենսդիրը ելքերը որոնում, լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովն այսօր առաջին ընթերցման ընդունեց Սևանալճից լրացուցիչ ջրար թույլ։ Ամուսինը տարիներ շարունակ աշխատավարձը տուն չի բերում, անչափահաս երեխաներին ու կնոջը գրեթե չի նկատում, որովհետև խաղում է։ Երիտասարդ կինն ասում է, չգիտի, ինչպես խաղամոլությամբ տարված ամուսնուն իրական կյանք վերադարձնի, ոստիկանություն դիմելն էլ ելք չի համարում։
Մի երեխաները ծնվածորից էլ են տեսել խաղամոլություն, հոր կողմից իհարկե։ Երեխաները չի շփվում, ընտանիքում չկա, քանի որ տարված են հենց խաղամոլությամբ, լարված են ստացել, անցած ուզում է թաքցնի, սուտասանա դառնում, երեխաները վերցնել են տեսնում, ես անթաց իրանք ասնում, երեխեք տեմ, հանկարծ չգնանք էտ ճանապարհը, տեսեք ինչ վատ վիճակի մեջ ենք, մենք ընդնում խաղամոլության ու թուլության պատճառով, պետք է ամեն մի կոպեկը հաշվենք,
Պաշտոնական տվյալներով Հայաստանում նախորդ տարի մարդիկ ավելի քան 5.8 տրիլիոն դրամի խաղադրույք են կատարել։ Դրա նախորդ 2021 թվականին այդ թիվը կազմել է 3.9 տրիլիոն, այսինքն 1 տարվա ընթացքում շուրջ 2 տրիլիոն դրամով աճ է գրանցվել։ Հայաստանի բյուջեն 2.5 տրիլիոն դրամ է։ Ստացվում է անցած տարի երկրի բյուջեից ավելի քան 2 անգամ շատ գումար է շրջանառվել շահումով խաղերի ոլորտում։ Այս վիճակագրությունը մտահոգիչ համարող ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պապոյանը բուքմեյքերական ոլորտ մտնելն ավելի դժվարացնելու կամ առավել վերահսկելի դարձնելու համար առաջարկում է դարձյալ փոխել օրենքը։ Վերջին փոփոխությունից ընդամենը 1 տարի է անցել։ Օնլայն խաղատներից ու շահումով խաղերից օգտվող շատ քաղաքացիներ, ասած, բանկային քարտ չունեն, կանխիկ գումարը տալիս են դիլերներին կամ ապօրինի խաղադրույք կատարողներին։ Նրանք էլ գումարի մի մասն իրենց են պահում, մյուսով ուրիշի համար խաղադրույք կատարում։ Իշխանական պատգամավորը կարծում է, իր ներկայացրած նախագծով վերջ կդրվի այդ առևտրին։
Նույն ID քարտը կցված է մարդուն, որ իդենտիֆիկացվենք, կցված է եւ բանկային քարտին, եւ խաղային հաշվի։ Այսինքն եւ բանկային եւ խաղային հաշիվները այդ կապված են։ Հետեւաբար, օրինակ, ես չեմ կարող իմ հաշիվը լիցքավորել երրորդ անձի բանկային հաշվով, քանի որ այդ երրորդ անձի բանկային հաշվին այլ ID քարտ է կցված, այսինքն համակարգին ավտոմատ մերժելու։ Ամեն մարդ միայն իր համար կարող է խաղալ։
Վիճակախաղերի մասին օրենքով նախորդ տարի առհասարակ օնլայն խաղերի գովաստն արգելվեց։ Ֆինանսավարկային հանձնաժողովի նախագահ Գևորգ Պապոյանն այդ նույն նախագծի հեղինակներից է ու կարծում է, որ նախորդ տարվա փոփոխություններն անելիս բացեր են թողել։ Հիմա փորձում են դրանք շտկել։ Ուսումնասիրել ու պարզել են խաղամոլության ճիրաններում հայտնվածները հիմնականում սոցիալապես անապահով խավի մարդիկ են։ Իր դիտարկմամբ նպաստառու ընտանիքի անդամը չպետք է իր ունեցվածքն ու կյանքը խաղատներ տանուլտա։ Սա Պապոյանի անձնական դիտարկումն է, որին ասած թիմակիցները համաձայն են։
Ասելու ենք նպաստառու, դու կարող շարունակում ես նպաստ ստանալ, բայց նպաստ ստանալու համար պետք է ստորագրես այս թուղթը, որը հնարավորություն է տալիս մեզ հետևելու քո բանկային գաղտնիքին, այսինքն այդ մասով, հա, քո բանկային շարժին, եւ ինքը օրինակ պետք է ստորագրի, եթե չստորագրես չի ստանա նպաստ, եթե ստորագրես մենք կարող ենք հետևել դրան։ Եվ եթե տեսանք, որ օրինակ այդ մարդը նաեւ խաղադրույք է կատարում իր այդ կամ այլ բանկային հաշվից, ապա դա հիմք է, որպեսզի իրեն օրինակ սերկենք նպաստից։
Պապոյանը չի բացառում, որ այս պահանջն ապագայում կդրվի նաև զինվորականների ուժային համակարգի աշխատողների առջև։ Արդյոք սա մարդու անձնական տվյալների խախտում չի դիտարկվում։
Թափանցիկությունը պարտադրում է օրինակ պատգամավորներ, որպեսզի իրենք ներկայացնեն հայտարարագիր, ենթադրենք ի տարբերություն մեր քաղաքացիների մեծ մասի։ Նույն դրամաբանությունը այստեղ մեր հարկատունները իմ կարծիքով պատրաստ են եւ ուզում են սոցիալապես անապահով մարդկանց համար վճարել նպաստ։ Բայց նաև հարկատուն եւ պետությունը պետք է վստահ լինի, որ դա նպատակային է։ Մենք նպաստը վճարում ենք, որպեսզի մարդը օրինակ իր երեխաների համար պարենային ապրանքներ գնի եւ իր կենսապահովման նվազագույն խնդիրները լուծի, ոչ թե նրա համար, որ ինքը գնա իր հաճույքի համար կազինոյում օրինակ խաղա։
Նախագիծն ազգային ժողով քննարկման կմտնի Աշնանը։ Մեր հուսահատ զրուցակիցը, որ նաև պետությունից նպաստ է ստանում, ասում է, եթե նախագիծ նորենք դառնա, միգուցե դա զսպի ամուսնուն։
Ես նպաստ եմ ստանում, եթե ինքը զգա, որ կարող է դա կատարվի, կարող է եւ դրանից ինչ-որ ստացվի, չգիտեմ էլի։ Շատ եմ մտածել ոստիկանություն դիմել նման բանով, բայց քանի որ գիտեմ, պետք է գնամ, շատ նման վիճակում գտնվող գնեն ոստիկանություն բողոքում են, բայց ապարդեմ։
Հայաստանի նախորդ տարվա 1000 խոշոր հարկատուներից հանգ կի բարձր հորիզոնականներում առնվազն 3 ընկերություն կա, որոնք շահումով խաղերի, վիրտուալ մոլախաղերի ու օնլայն կազինոների ծառայություններ են մատուցում։ Այդ նույն ընկերություններն այս տարվա առաջին երրամսյակում պահպանել են իրենց դիրքերը։ Այն որ որոշ ընկերություններ դեռ խոշոր հարկատուների ցանկում են, ըստ խնդրին բախված ազատության զրուցակիցների, կարող է կաշկանդել կառավարությունը։ Թեև իշխանական պատգամավորը պնդում է, դա բացառված է։ Խաղամոլության ճիրաններում հայտնվածներն ու նրանց հարազատները, որ պարբերաբար դիմում են ազատությանն իրենց խնդիրը բարձրաձայնելու համար, առաջարկում են, որ Հայաստանը նույնպես հետևի աշխարհի մի շարք երկրների փորձին, կամ ամբողջությամբ արգելի օնլայն խաղերն ու խաղատնային բիզնեսը երկրում, կամ ավելի խիստ սահմանափակումներով դրանց գործունեությունը թույլատրվի։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գրեթե ամեն տարի ամռանը գործադիրը, օրենսդիրը, բնապահպանները թեժ մթնոլորտում քննարկում են մի խնդիր, թույլ տալ ջրար, թե ոչ, կլիման փոխվել է, ամբողջ աշխարում շոգ է, գետերը, լճերը, ջրամբարները ցամաքում են, իսկ գյուղատնտեսությունը պահպանելու համար ջուր է պետք, մինչդեռ երկիրն ունի չունի մի սևան ունի, համաշխարհային նշանակության արժեք ու գեղեցկություն, այս բարդարձը նորից օրակարգում է, լսենք Նանես Ահակյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովն այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունեց Սևանալճից լրացուցիչ ջրար թույլատրող օրինագիծը։ Լճի մասին գործող օրենքով տարեկան ջրարը չպետք է գերազանցի 170 միլիոն խորանարդ մետրը, իսկ փոփոխությունով կառավարությունն առաջարկում է այս տարի թույլ տալ 240 միլիոն խորանարդ մետր ջրար։ Գործադիրը հիմնավորում է անցյալ 2022-ի համեմատ ավելացել է ոռոգման ջրի պահանջը, ջրամբարները կիսատ են լցված, գետերը պակաս ջրառատ են, այս ամենին գումարած Սևանից ջրառն էլ անցյալ տարվա համեմատ 20 օր շուտ է սկսվել։
Մասնավորապես 2002 թվականից մենք ունենք տվյալները Սևանալճից ջրի բացթողումների մասին ոռոգման նպատակով, եթե դրան կորելացնում ենք ջրամբարներում ջրի հավաքվածության աստիճանի եւ գետերում ջրատվության հետ, ապա այս տարին ընկնում է այն տարիների շարքի մեջ, որոնց սպարագայում մենք լրացուցիչ ջրավ ենք իրականացնել։
Հարցը զեկուցող տարածքային կառավարման փոխնախարար Վաչե Տերտերյանը ներկայացրեց, որ լրացուցիչ ջրար 2002 թվականից ի վեր եղել է 2008, 12, 14, 17, 18 և 21 թվականներին։ Ազգային ժողովում քննարկման ընթացքում ջրարին դեմ էին արտահայտվում ընդդիմադիրները, մտահոգ էին նաև իշխող խմբակցության պատգամավորները։ Արդյոք հնարավոր չէր ջրերի ճիշտ կառավարման միջոցով խուսափել լրացուցիչ ջրառից։
Մը փաստորեն մենք ամեն տարի ունենք ավելի բարդ վիճակ, քան նախորդ տարիներ։ Երկարաժամկետում դուք ինչպես եք տեսնում խնդրի լուծումը։
Երկարաժամկետում խնդրի լուծումը դիլնի մեր գյուղատնտեսության եւ ընդհանրապես ջրի օգտագործման ամբողջ հայեցակարգային փոփոխությունը, որովհետեւ գաղտնիք չի, որ մեր երկրի գյուղատնտեսությունը եւ ռոկման համակարգը կառուցված են եւ ձևավորված են մի տրամաբանության մեջ, որը այսօրվա իրականության հետ առանձնապես մեծ թղթակցում չունի։
2019 թվականին կառավարությունը փոփոխել էր Սևանի մասին օրենքը, որով 170 միլիոն խորանարդ մետրը սահմանվել էր որպես լճիտ ջրի բացթողման տարեկան առավելագույն չափաքանակ։ Քաղաքացիական պայմանագիրն այն ժամանակ հայտարարում էր, որ այս քայլին գնում են Սևանը պահպանելու եւ ջրառը բարդացնելու համար։ Ընդդիմադիրներն այսօր հիշեցնում էին նաեւ այդ հայտարարությունները։
Հպարտորեն հայտարարում եք, որ այսուհետ Սևանում արգելվելու է ջրի բացթողումը, եթե 170 միլիոնը պետք է գերազանցվի եւ եթե Սևանի հաշվեկշիռը բացասական է։ Պարոն Տերտերյան, թե հունիսի 29-ին երկառավարությունը ընդունում էր այդ որոշումը, թե այսօր Սևանի հաշվեկշիռը բացասական է, երեկվա դրությամբ 1950 մետր է, այսինքն 56 սանտիմետր, անցյալ տարվա նույն ժամանակատվացի համար մինուս 15 սանտիմետր։
Փոխնախարը հիշեցրեց, որոշ տարիների ստիպված են լինում գնալ այդ քայլին, ակնարկելով, որ Արծվիկ Մինասյանը խնդրին ծանոթ է, ընդ որում Մինասյանը կառավարության անդամ էր 2018 թվականին, երբ Սևանից լրացուցիչ ջրառ կատարվել է։
Եվ այս դեպքում այլընտրանքը, գոնե դուք շատ լավ տիրապետում եք խնդրին, երկուսն են Սևան Հրազդանյան Կասկադի տակ, դրանք մեկը խորքային հորերն են, որոնք նույնպես անսպար ռեսուրս չեն, հլը թողենք, որ իրենք էլ պրոբլեմատիկ են։
2018 թվականին Սևանի մասին օրենքը փոփոխել ենք ոչ թե ջրառն արգելելու, այլ լրացուցիչ ջրառի դեպքում հարցն ազգային ժողովում քննարկելու համար, պնդեց պատգամավոր Գևորգ Պապոյանը։
Հասկանում եմ, որ բարդ ու դժվար բան է, ինձ համար էլ է իհարկե դժվար քննարկել, բայց միևնույն ժամանակ ես չեմ կարող այդ մեկ չեմ կարող այդ 600,000 քաղաքացիներին թողել անջուր, այսպես ձևակերպենք։ Իսկ օրենքը ինչու ենք փոխում, այո, օրենքը փոխում ենք, օրենքում գրած որ 170-ից ավել չի կարելի, հիմա օրենքը փոխում ենք, որ այս տարի կարողանանք 170-ից ավել անենք, դա է, դե որ կարելի լիներ չէին գահաստի այստեղ։
Նախագիծն առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց 64 կողմ և 20 դեմ ձայներով։
Ու Ուշագրավ վիճակ որոշումը ուժի մեջ է, սակայն չի գործում։ Այսպիսի բաներ կյանքում հաճախ են պատահում։ Թվում էր, թե Հայաստանը և Վրաստանը համաձայնության են եկել և երկու երկրների քաղաքացիները կարող են սահմանն անցնել նույնականացման քարտերով, բայց գործնականում մարդկանցից անձնագրեր են պահանջում։ Գուցե սա տեխնիկական խնդիր է, որը տեսանելի ապագայում կլուծվի։ Լսենք Ժաննա Բեկիրյանի հաղորդումը։
Հարգելի գործընկերներ, այս համաձայնագիրը նրա մասին է, որ Հայաստանի և Վրաստանի քաղաքացիները այլևս սահմանը կարող են հատել նույնականացման քարտով, այսինքն անձնագրի անհրաժեշտություն չեն ունենալու։
Վարչապետի այս հայտարարությունից կես տարի անց արտգործնախարարությունը պաշտոնապես տեղեկացրեց, որ համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտել, ու հուլիսի 1-ից Հայաստանի ու Վրաստանի քաղաքացիները կարող են սահմանը հատել նույնականացման քարտով, բայց պարզվեց համաձայնագիրը փաստացի չի գործում։ Այս օրերին բազմաթիվ քաղաքացիներ են փորձել սահմանը հատել առանց անձնագրի, տեղում մերժում ստանալով սահմանապահներից։ Մերի Մինասյանը Վրաստան մեկնել էր հուլիսի 2-ին, իսկ Երեմ Մարաքելյանը հուլիսի 6-ին։
Ենթադրեցի, որ եթե անց 30-ից գործումը, ուրեմն կարող եմ նույնականացման քարտով անցնել սահմանը, սակայն տեսուչը տեղեկացրեց, որ կարգը դեռ չի գործում և մեդիայում եղած տեղեկատվությունը ապատեղեկատվությունը։
Դե հերթեր է հիմա անձնագրային այդ տեղերը, որտեղ որ անձնագիրը ստանում, ասի միանգամից նույնականացման քարտով գնամ, այնտեղ գնացի չթույլատրեցի, ստիպված անձնագրով անցա։
Քաղաքացիների սահմանին հստակ բացատրություններ չեն տալիս։
Ես են բացատրել, օրենքը դուրս է եկել, բայց դեռ օրենքը չի գործում, որտեղ մեզ բան չեն ասել։
Արման Սարգսյանը, որին ևս Բակրատաշենի անցակետում տեղեկացրել են, որ համակարգը չի գործում, տարակուսում է, ինչ կլիներ, եթե հավատար Հայաստանի իշխանություններին ու առանց անձնագրի փորձեր սահմանը հատել։
Ես եմ մարդ, տնից դուրս եմ եկել, 200 կիլոմետրը Երևանից մինչև Բակրատաշեն հասել եմ ID քարտով, մեկ էլ ասում են, չէ, բայց ես այդ 200 կիլոմետրը հետ գամ, դե սպասեմ տաքսին ընձի անձնագիր բերի։
Ինչու նախքան քաղաքացիներին հավաստիացնել է, որ սահմանը հնարավոր է նույնականացման քարտով հատել, իշխանությունները գործի չեն դրել համակարգը։ Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց գրեթե 2 շաբաթ անց ոչ մի պետական մարմին հստակ բացատրություն չի տալիս։ Չեն պարզաբանում նաև, թե կոնկրետ որ կառույցն է թերացել։ Արտգործնախարարությունից ասում են, խնդիրն իրենց տիրույթում չէ, իրենք քաղաքականության մշակողն են, սահմանապահ զորքերն ու ոստիկանությունն են պատասխանատու։ Ոստիկանությունից հայտնում են, որ իրենք անցակետում որևէ գործառույթ չեն կատարում։ Եթե նախկինում ունեին սահմանին անցման կետեր, ապա հիմա դա էլ չունեն։ Ազգային անվտանգության ծառայությունից էլ, որի կազմում գործում են սահմանապահ զորքերը, միայն փոխանցեցին, թե անհրաժեշտ ընթացակարգերը ապահովելու ուղղությամբ արտաքին գործերի նախարարության հետ համատեղ աշխատանքներ են իրականացնում։ Երբ իրականացնեն, կտեղեկացնեն, բայց ոչ մի հստակություն, թե երբ ի վերջո Հայաստանի քաղաքացիները կկարողանան սահմանը հատել նույնականացման քարտով։
Երևի ամսի 23-24 Հայաստանի սահման կհասնեմ, անպայման ID քարտով եմ փորձելու։
Եթե համաձայնագիրը սկսի փաստացի գործել, քաղաքացին կարող է ճամփորդել նույնականացման քարտով, բայց անցակետը հատելիս էլեկտրոնային շտեմարանում պետք է երևա, որ վերջինս ունի ՀՀ քաղաքացու վավեր անձնագիր, օտարերկրյա պետությունում վավերականության ժամկետի նշումով։ Այդ դեպքում, որն է նույնականացման քարտի իմաստը, եթե անձնագիր ունենալու պահանջը շարունակելու է գործել։ ԱԱԾ-ից ասում են, որ անձնագրով մի շարք խնդիրներ են լուծում։ Ինչ խնդիրներ ու ինչպես, դարձյալ չեն պարզաբանում։ Պաշտոնական տվյալներով Հայաստանից Վրաստան այցելուների թիվը տարեկան 700 000-ից ավելի է։
Նախորդին տխուր լուրը ստացվել հայաշատ Կալիֆոռնիայից, վախճանվել է հայոց պատմագիտության հսկաներից համաշխարհային հեղինակություն վաստակած ակադեմիկոս Ռիչարդ Հովանիսյանը, որի բազում գիտական հետազոտությունների ցանկում առանձնահատուկ տեղ ունի առաջին հանրապետությունը։ Հայաստանում մեծ ակնածանքով ու հարգանքով են խոսում գիտնականի մասին, լսենք Գանե Դանելյանի հաղորդումը։
Ամերիկահայ մեծանուն պատմաբան Ռիչարդ Հովանիսյանի մահվան բութը ցնցել է Հայաստանի գիտական աշխարհի ներկայացուցիչներին։ Այսօր գիտությունների ազգային ակադեմիայում գիտնականները մեծ ցավով ու ափսոսանքով են խոսում բազմավաստակ գիտնականի մասին։ Անվանի գրականագետ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Դավիթ Գասպարյանի խոսքով.
Ռիչարդ Հովանիսյանի մահվան լուրը գույժ է։ Կյանքից հեռացավ մեր լավագույն պատմաբաններից մեկը, որ հայոց պատմության վերջին շրջանը համաշխարհային սեփականություն էր դարձնում։ Անգլերենով նրա առաջին հանրապետության պատմության 4 հատորը շատ մեծ երևույթ է անգլերեն հրատարակության։
Բազմավաստակ գիտնականը Դավիթ Գասպարյանի ձևակերպմամբ հայ պատմագրության մեջ նույն դերն ունի, ինչ Վիլյամ Սարոյանը գրականության մեջ։ Երկու հզոր կերպարներ ծնված հայցասպանությունից հետո միացալ նահանգներում, բայց անկախտելիորեն կապված հայրենիքին ու հայ ժողովրդին։ Պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Արարատ Հակոբյանի համոզմամբ Ռիչարդ Հովանեսյանն իր գիտական ողջ գործունեությունը ի նպաստ է դրել արևմուտքում հայ ժողովրդի պատմության ու ճակատագրի բացահայտմանը, թե իր բազմաթիվ կոթողային աշխատություններով, թե Կալիֆոռնիայում պետական համասանում արդի հայոց պատմության ամբիոնի հիմնադրմամբ, թե բազմաթիվ միջազգային գիտաժողովներով։
Նա ունի թողել է շատ հարուստ ժառանգություն, բազմահատորյակներ է պատրաստել, մասնավորապես հանդիսանում է խոշոր մասնագետ Հայաստանի առաջին հանրապետության և իս առումով ինքը միջազգային ճանաչում ունեցող պատմաբանի հանդիսանում և շատ լավ քաղաքացի, նա ազգանվեր մարդ է, պետք է ընկեցեմ նա կուսակցական որևէ թեկում բան չի ունեցել, հա, և ծառայել է մեր ազգային պետական շահերի։
Ակադեմիկոս, գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտի տնօրեն Աշոտ Մելքոնյանը անգնահատելի է համարում աշխարհահռչակ գիտնականի հայրենանվեր գործունեությունը։
Խորթային տարիներին հայ պատմաբանները հասկանալի պատճառներով քաղաքական կոնյուկտուրայից ելնելով ստիպված էին շատ ու շատ գիտակաղական կարևորություն ունեցող թեմաներով ոչ միայն չզբաղվելու, այլ նաև կերծելու պատմությունը, իսկ Սփյուռքում բարեբախտություն էր, որ մեր մի շարք գիտնականներ, առաջին ներդին Ռիչարդ Հովանեսյանը, հնարավորություն ունեին անաչար պատմություն գրելու։ Մասնավորապես խոսքը Հայաստանի Հանրապետության մասին էր, առաջին հանրապետության պետականության վերականգնման 1918 թվականի մայիսի 28, իսկ պատկերացրեք, խորթային Հայաստանում այդ նույն հանրապետության մասին գրում էին որպես բուրժուական հանրապետություն ցավալիորեն, բայց Ռիչարդ Հովանեսյանը 60-ական թվականի վերջերից սկսեց զբաղվել այդ խնդրով և բազմահատորյակ դրեց մեր սեղանին, որը իմ խորին համոզմամբ անգերազանցելի աշխատանք է Հայաստանի առաջին հանրապետության վերաբերյալ։ Իհարկե մենք մինչ այդ ունեինք հանրապետության ղեկավարներից Սիմոն Վրացյանի և Ալեքսանդր Խատիսյանի աշխատությունները Հայաստանի առաջին հանրապետության վերաբերյալ, բայց ինքը որպես լուրջ գիտնական արևմուտքի գիտնականների շրջանում ճանաչված անձնավորություն ծանրակշիռ աշխատություն դրեց մեր սեղանին։
Աշոտ Մելքոնյանի համոզմամբ Ռիչարդ Հովանեսյանի պատմագիտական մեծագույն ներդրումներ նաև արևմտյան Հայաստանի և հայոց ցեղասպանության մասին նրա տասնյակ տարիների քրտաջան գործունեությունը։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։